Na kalendáři 22. srpna, příběhy z kalendáře. Poslyš, o čem si dnes budeme vyprávět, Moniko Valentová?
No já nakouknu, Jene Kovaříku. Tak dnes by tam bylo želez hovězích kostí, štičí a jiné rybí kosti. No ale co si budeme povídat, nic nepředčí holoubata dušená ve vlastní šťávě.
Přátelé, nepropadejte omylu, posloucháte opravdu příběhy z kalendáře, nestřídá nás nějaký gastronomický pořad, ale platí, že proti chuti žádný disputát. A já jsem rád, že se budeme o těchto pochoutkách jen bavit a že je nebudu muset ochutnat.
Abych to uvedla na pravou míru, tématem dnešního příběhu z kalendáře, a berte to prosím jako první indicii, je jeden kulinářský vynález, už několik set let starý.
Jeho vynálezce, Francouz, slyšíte, jak to vyslovuji tučně psané, Francouz, se bohužel za svého života velké slávy nedočkal.
Ale od vynalézání ho to neodradilo a třetí pomůcka k určení dnešního tématu je další jeho vynález, potrubní pošta.
To je tedy zamotaný kvíz. Jsem zvědav, jak si s ním tentokrát poradíte. V příbězích z kalendáře si teď dovolíme citát. Šel jsem toto odpoledne s kolegy ze společnosti na večeři, která byla celá, jak ryby, tak maso, připravena v digestoru pana Papéna.
Tak to začínají vzpomínky vědce z londýnské královské společnosti, který se 12. dubna roku 1682 účastnil společně se svými kolegy opravdu výjimečné večeře.
Tu večeři uspořádal jistý francouzský doktor Denis Papén a pokrm uvařil ve svém novém vynálezu, totiž tlakovém hrnci s pojistným ventilem.
Takže teď už víme, kdo bude předmětem zájmu našeho vyprávění. A můžeme pokračovat v našem příběhu. Honzo, jak večeře probíhala?
No, shromáždění vědci obdivovali hovězí, které jim Denis Papén připravil. Bylo prý, cituji, hebké jako sýr.
A důležité bylo také to, že se maso podařilo připravit velmi rychle, na malém množství uhlí a navíc prý, cituji, z něj bylo získáno neuvěřitelné množství omáčky.
Takže doslova převrat v gastronomii.
To sice ano, ale Papénův, nebo chcete-li Papinův tlakový hrnec se ve velkém uplatnil až mnoho let po jeho smrti.
V 17. století se bohužel neujal, byl považován spíš za vědeckou zajímavost.
Užitečný byl během druhé světové války, když si tenhle vynález, lidově zvaný papiňák, mezi sebou půjčovali rodiny.
A to především proto, že šetřil energii potřebnou k vaření. Pokrm byl připraven mnohem rychleji než v obyčejném hrnci.
Možná by neškodilo vysvětlit si, na jakém principu Papinův hrnec vlastně funguje.
No, to je jednoduché. Hrnec má zesílené stěny a je utěsněn tak, aby se v něm hromadila odpařená voda.
Proto se při zahřívání v hrnci zvyšuje tlak.
S rostoucím tlakem roste i teplota, při které vaří voda.
V natlakovaném hrnci se voda totiž nevaří při obvyklých 100 stupních.
Ale až při 120 stupních Celsia.
A to znamená, že také pokrmy jsou vystaveny vyšší teplotě.
No a proto je všechno rychle hotovo. Jen pozor, přátelé, na petržel. Nať nebo slupku z cibule, ty vám mohou ucpat v papiňáku ventil, který má upouštět přebytečnou páru, a vy se místo hovězího hebkého jako sýr dočkáte exploze. Už jsme si v dnešních příbězích z kalendáře řekli o vařeném hovězím a jeho rychlé přípravě, ale pojďme si povědět taky něco o životě Denise Papéna.
S radostí. Denis Papén pocházel z měšťanské protestantské rodiny z francouzského Blois, dnes asi 50-tisícového města poblíž Paříže na Loáře.
Ano, Loára, když to řekneš, vybaví se mi zámky na Loáře, ten slavný turistický cíl. Zdali pak je nějaký zámek i v Papénově rodišti?
To si piš, že je. Také v Blois najdeme bývalou královskou rezidenci, ale zpátky k Papénovi, ten
dobrá.
Je zajímavý.
Dobrá. Denis Papén se narodil 22. srpna 1647. To je jasně důvod, proč si o něm povídáme právě dnes. A rodiče si přáli mít z prvorozeného syna lékaře.
Na lékaře Denis skutečně vystudoval, jenže lékařskou praxi provozovat nechtěl, což vysvětloval těmito slovy.
Ze zásady odmítám někoho léčit. Nemohu se přeci plést Pánu Bohu do jeho díla. Tělo i příroda si sami nejlíp pomohou.
Kdybych zasahoval do jejich záměru, připadal bych si jako barbar, který chce kyjem opravovat porouchaný orloj.
Konec citátu. Krátce po studiu medicíny se Papin seznámil s nizozemským vynálezcem, přírodovědcem a astronomem Christianem Huygensem.
Svedli je společné zájmy v experimentování. Huygens si všiml Papinovy řemeslné zručnosti.
A přizval ho do Versailles, kde měl na žádost krále opravit mlýn pohánějící tamní fontány.
Společně vymysleli, že bude fontánu pohánět motor na střelný prach, což přišlo králi poněkud riskantní a tak vynález odmítl.
Ani se nedivím. Navíc nedlouho poté se náboženská situace ve Francii vyhrotila a Papin jako igenot byl donucen odejít do Anglie.
A tady získal místo asistenta v královské společnosti.
Papinovým úkolem bylo zhotovovat nové přístroje na měření a pokusy.
Tak vymyslel i onen tlakový hrnec, o kterém už byla řeč, který nazval jako nový digestor, čili přístroj k měkčení kostí.
Ale nebojte se, nezůstalo jen u jednoho hrnce. Následovaly i další vynálezy. Hlavním hrdinou příběhu z kalendáře, které posloucháte dnes na dvojce, je Denis Papin, francouzský vynálezce. Asi by nebyl vynálezcem, kdyby se nepokusil sestrojit jako mnozí perpetuum mobile.
To je pravda. V barokní době, ve které žil, ještě nebyly definovány mnohé fyzikální zákony a lidé proto věřili, že je něco takového možné.
Já myslím, že lidé tomu alespoň někteří věří dodnes, ale to není ten příběh, který tu dnes vyprávíme. Perpetuum mobile měl být stroj, který dokáže bez ustání vykonávat práci, aniž by bylo třeba do něj dodávat jakoukoliv další energii.
Tahle myšlenka se zrodila v Indii a to víc jak před tisíci lety a od té doby nedala pokoj mnoha učencům.
Opravdu velký rozkvět myšlenky perpetua mobile nastal v období renesance. O jedno takové se neúspěšně pokusil třeba i Leonardo da Vinci.
Svůj zájem o perpetuum mobile završil slovy: O vyzkoumatelé věčného pohybu, kolik marných výmyslů jste stvořili při jeho hledání. Staňte se raději alchymisty.
Ani da Vinciho zklamání neodradilo další učence. Ostatně o sestrojení perpetua mobile se pokoušel třeba i Jan Amos Komenský. Roku 1642 prý zveřejnil svůj plánek ve spise Zpráva o samovolném pohybu.
V roce 1685 se o svoje perpetuum mobile konečně snažil i náš Denis Papin.
Jeho patent měl fungovat na hydraulickém principu.
Ano, byl to jakýsi trichtýř, ze kterého vedla zužující se trubice a ta byla stočená směrem nahoru, zpátky do nádobky.
Zkouším si to představit, jak to popisuješ, a přidám informaci, že Papin věřil, že touto konstrukcí dosáhne toho, aby kapalina v nálevce obíhala stále dokola.
Mylně se domníval, že větší množství vody překoná svojí tíhou odpor v úzké trubici a voda se dostane opět do horní části trichtýře.
Nepovedlo se, ale pan Papin se nenechal odradit a nadále překypoval nejrůznějšími technickými vizemi.
Možná mu tento pokus pomohl objasnit si zákonitosti při čerpání kapalin.
To je docela dobře možné, Moniko. Už v roce 1698 postavil v Německu městskou vodárnu na řece Fuldě. Ta dokázala čerpat vodu do výše druhého patra domu.
Jenže přišly přívalové jarní vody a tenhle užitečný vynález Papinovi odnesli.
Zkrátka dobře, okolnosti francouzskému vědci nepřáli.
Příběhy z kalendáře na dvojce dnes věnujeme panu Denisu Papinovi, který se narodil 22. srpna roku 1647. Na přání rodičů vystudoval medicínu, ale léčit nechtěl. Daleko víc ho bavilo vynalézat. Mimo jiné je autorem slavného Papinova, nebo chcete-li Papinova hrnce. Ten se mu sestrojit, na rozdíl od perpetua mobile, podařilo.
Papin je ovšem také prvním, kdo systematicky popsal parní stroj. Jiná věc je, že za doby jeho života se nikomu tento vynález nepodařilo vyrobit. Má prsty v tak užitečných věcech, jako je potrubní pošta, ponorka či parník. A o všech těchto vynálezech vám tady dnes ještě něco povíme. Denis Papin, protagonista dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, nebyl jen milovníkem vaření, který jako pomůcku vynalezl tlakový hrnec. To by bylo pouhé zdání, pokud takový dojem máte. Papinovy technické objevy měly daleko větší dopad.
Ale nutno říci, že vynálezy spojené s gastronomií ho zřejmě bavily. Já tady ve svých poznámkách třeba čtu, že vymyslel pneumatický lis na mošt.
Mošt miluji, takže díky, pane Papéne. Také je autorem destilačního zařízení se stlačeným vzduchem nebo lucerny k přilákání ryb.
Vylepšil rovněž chlebovou pec o zařízení na cirkulaci vzduchu.
No a abychom si mohli chleba posolit, přišel se strojem na odpařování mořské vody, a tedy na výrobu soli.
Denis Papin byl vynálezce, který rád experimentoval s vakuem, tlakem a párou a vymyslel dokonce první parní stroj.
Parní stroj, jak známo, byl převratný vynález, který vyvolal průmyslovou revoluci. Jenomže tu si Papin moc neužil. On totiž zřejmě předběhl svou dobu.
Docela hodně. Popis parního stroje zveřejnil už v roce 1690 v pojednání nazvaném Nový způsob, jak dosáhnout největších sil levně. Ale nikdo mu tehdy příliš pozornosti nevěnoval.
Přitom tady Papin píše, že stroje lze užít k čerpání vody a dopravě rudy z dolů, k vrhání těžkých koulí, k pohonu lodí bez plachet i vozů bez koní, jakož i k jiným účelům.
Hlavním komponentem tohoto stroje byl válec s pístem o průměru asi 6 cm.
Do tohoto válce s pístem se mělo nalít trochu vody a zahřát nad ohněm.
Pára, která tak vznikla, píst nadzvedla.
A tento píst pak dokázal zvednout 27 litrů vody do výšky 1 metru.
Potom se válec ochladil, čímž pod pístem vznikl podtlak a ten píst vtáhl do válce.
No a píst pak může konat práci znovu a znovu, čili pohánět kolo nebo nějaký stroj.
Takto Papin jednoduše popsal vůbec první parní stroj na světě.
Bohužel nikdo tou dobou ještě nedokázal vyrobit dostatečně tepelně odolný válec s pístem. To trvalo ještě několik dlouhých desetiletí.
Takže pan Papin se bohužel opět slavným nestal. Jsme rádi, milí posluchači, že posloucháte Dvojku a na ní příběhy z kalendáře. Mimochodem, Honzo, viděl jsi někdy potrubní poštu?
Nejenže viděl, milá Moniko. Jako středoškolák jsem dokonce s potrubní poštou pracoval, když jsem v plzeňských Hutích obsluhoval kvantometr. Proč se ptáš?
Tak teď si mě dostal. No ptám se, protože potrubní pošta byla dalším vynálezcem Denise Papina.
No, mě tedy nepřekvapí to, co teď se chystáme říci posluchačům, ale přesto to řeknu. Potrubní poštou se dopravují velice rychle speciální pouzdra se zásilkami. V mém případě mi chodily vzorky železa od pecí. Podstatné je, že celá záležitost je poháněna jakýmsi obřím vysavačem.
Přesně tak. Potrubní pošta, o které se s nadsázkou tvrdí, že byla předchůdkyní internetu, není vůbec záležitostí dávné minulosti a dnes vlastně zažívá renesanci.
Ano, rád připomenu, že u nás dobře slouží v několika nemocnicích a umožňuje tak v rámci instituce rychlou přepravu krve.
A to internet opravdu zatím neumí.
A asi ani nikdy umět nebude. Tenhle vynález, kde se pod tlakem v potrubí dopravuje kapsle se zásilkou, doposud používají také úředníci v hlavní budově Pražské pošty.
A ne jen na hlavní poště. V celé Praze se dokonce zachovala síť městské potrubní pošty.
Dnes se pravda už nepoužívá, ale ještě v 90. letech minulého století Pražská potrubní pošta přepravila 100 000 zásilek ročně.
Městská síť potrubní pošty v Praze byla dostavěna v délce 55 kilometrů, a to sice v roce 1932.
Jejím potrubím je možné dopravovat až 3-kilogramové zásilky prakticky z jednoho konce města na druhý během několika minut.
No tak to ani rychlejší kurýrní služba neexistuje.
Kromě toho dnes můžeme obdivovat supermoderní verzi tohoto Papinova vynálezu, tedy zatím jenom zkušební verzi.
Totiž potrubní poštu pro přepravu lidí, neboli takzvaný Hyperloop.
S plánem přepravovat v obrovské kapsli jako ve vlakovém vagónu lidi přišel miliardář Elon Musk, kdo ví, jestli předtím studoval pana Papéna. A hned se onoho nápadu chopilo několik společností, které tento super rychlý dopravní prostředek vyvíjejí.
Rychlostní rekord na zkušební dráze Hyperloopu je něco přes 450 km za hodinu.
No vida, třeba se jednou budeme tím Hyperloopovým tunelem z Prahy do Brna dopravovat za půl hodiny.
Někdy, možná. Zatím to tak rozhodně nevypadá.
Denis Papin, hlavní hrdina dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, měl rád vodu. Experimentoval také s parním pohonem, tak mě, Moniko, napadá, nevymyslel třeba parník?
No samozřejmě, že vymyslel. A nejenom parník, tak i ponorku.
No vida. V Londýně v letech 1690 až 92 pracoval na zakázce zkonstruovat člun, který se dokáže potopit pod hladinu a tak se schovat před nepřátelskými loděmi.
Vyrobil za tím účelem model v podobě vystužené vodotěsné kostky ze dřeva a železa.
Ponorku vybavil čerpadlem k natlakování vzduchem a posádka měla mít vzduch přiveden do kajuty koženým potrubím.
Prototyp ponorky byl slavnostně předveden před královským dvorem. Bohužel ale došlo k nehodě.
Ukázalo se, že ponorka je příliš těžká, takže jeřáb, který ji spouštěl na hladinu, se zlomil a ponorku zničil.
Smolař Papin akci rychle opustil a několik dní se neukázal na veřejnosti.
Když se pak z neúspěchu vzpamatoval, začal pracovat na nové verzi ponorného člunu s názvem Urinátor.
Tentokrát měla ponorka tvar oválu a cirkulace vzduchu v něm byla zajištěna odstředivým čerpadlem a koženým potrubím.
Sám Papin se nechal v urinátoru spustit pod hladinu, ale nechybělo mnoho a byl by se utopil.
Naštěstí ho zachránili a on tak mohl pokračovat ve svém zběsilém vynalézání.
O řadu let později Denis Papin dostal nápad nahradit lodní vesla strojovým pohonem.
Vybavil loď parním motorem, který otáčel kolem s lopatkami.
A tak vznikl první kolesový parník. Ten Papin spustil na řece Vezena v Německu.
Bohužel pro svůj nový parník nezískal povolení k plavbě od hanoverské vlády.
Papin se s ním přesto vydal po řece, ovšem ve městě Minden byl napaden místními lodníky, kteří se báli, že je tenhle ďáblův vynález připraví o živobytí.
A vypadá to, že tenhle incident z roku 1707 byl pro pana Papina poslední kapkou.
Došla mu vědecká trpělivost a definitivně se svým vynalézáním přestal.
Autor dnešního scénáře, Pavel Jurda, nám dokázal, že Denis Papin byl ve své době zcela novým typem učence.
Ano, místo psaní teoretických spisů se rovnou pouštěl do technických realizací svých nápadů.
Vášnivě hledal využití fyzikálních principů pro praktickou pomoc lidstvu.
Bohužel předběhl svou dobu, to se tak někdy vizionářům stává. Neexistovala ještě žádná průmyslová výroba, kde by jeho vynálezy přivítali.
Po svých neúspěších se pokusil znovu požádat o podporu v Londýně u královské společnosti, ale tam už ho nebrali vážně.
Štěstí neměl tento inteligentní muž ani v osobním životě. Doslova o sobě napsal.
Můj život byl smutný. I když jsem dělal to nejlepší, co jsem uměl, získal jsem si jen nepřátele.
Denis Papin zemřel v naprosté chudobě v některém londýnském slamu.
O jeho konci se nedochovalo mnoho zpráv a jisté není ani datum jeho úmrtí. Pravděpodobně to bylo v roce 1713.
Tak tedy slibme si alespoň něco. Až budeme příště něco vařit v papiňáku, můžeme to zapomnění trochu napravit. Vzpomeňme si společně, že ho vymyslel i pro nás muž jménem Denis Papin.
Tak dobrou chuť, ať už budete vařit cokoliv a v čemkoliv a příště zase naslyšenou.
Mějte se moc hezky.